Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington saa saba mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Shilingi ya Kenya ilidhoofika leo Jumatano kutokana na kuongezeka kwa mahitaji ya dola kutoka kwenye makampuni ya rejareja ya mafuta, wafanyabiashara walisema. Nyakati za asubuhi kwa muda wa Afrika ya Mashariki, benki za biashara zilinukuu shilingi 123.25 za Kenya, ikiwa sawa dola moja ya Marekani, ikilinganishwa na mwisho wa Ijumaa wakati wa kufunga masoko ilikuwa shilingi 123.15 kwa dola moja. Masoko ya Kenya ilifungwa Jumatatu na Jumanne kwa ajili ya sikukuu ya Christmas na siku ya Boxing Day. Mapema leo Jumatano, shilingi ilifikia rekodi mpya ya chini ya shilingi 123.30 kwa dola moja ya kabla ya kupata nafuu, kulingana data ya Refinitiv. Mahakama ya juu ya Angola imeamuru kukamatwa kwa mali zenye thamani ya karibu dola bilioni moja za Isabel dos Santos, binti wa rais wa zamani wa nchi hiyo ya kusini mwa Afrika, shirika la habari la Ureno Lusa lilisema Jumanne. Hati ya mahakama iliyonukuliwa na Lusa ya Desemba 19 ilisema mamlaka ilikuwa na ushahidi wa madai ya ubadhirifu na utakeshaji fedha, na iliamuru kamatwa kwa pesa za dos Santos katika taasisi zote za benki. Ukamataji huo pia unajumuisha hisa zote za dos Santos katika kampuni ya Angola ya Embal Vidro, pamoja na asilimia 100 ya hisa katika kampuni ya mawasiliano ya simu ya Unitel T Plus ya Cape Verde na Unitel STP huko Sao Tome Principe, kulingana na Lusa. Jumla ya asilimia 70 ya hisa zake katika kampuni ya mawasiliano ya M Star na App Star za Msumbiji zinapaswa kamatwa pia, Lusa ilisema. Baba yake dos Santos, Jose Eduardo dos Santos, alifariki mwezi Julai. Alitawala Angola kwa takriban miongo minne hadi mwaka 2017, naye msemaji wa dos Santos hakujibu mara moja ombi la kutoa maoni. Mara kwa mara amekanusha makosa yote, na aliambia CNN Ureno mwezi Novemba kwamba mahakama nchini Angola haziko huru na kwamba majaji walitumika kutimiza ajenda za kisiasa. Amri hiyo inakuja baada ya shirika la kimataifa la polisi Interpol kutoa notisi nyekundu kwa dos Santos mwezi uliopita, ikizitaka mamlaka kutekeleza sheria duniani kumtafuta na kumkamata kwa muda. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Afrika Kusini inakumbwa na ongezeko la utekaji nyara ili kupata fedha, kutoka kwa mtoto miaka 8 aliyetekwa akiwa anaelekea shule hadi kwa mfanyabiashara tajiri ambaye alitekwa nyara na kuuawa. Wakati wa msimu wa sikukuu, polisi wamekuwa wakionya wazazi kwa waangalifu karibu na fukwe na maduka makubwa, maeneo ambayo yanawezekana kutokea utekaji nyara wa watoto. Wanapaswa kuwa waangalifu zaidi kwa watoto wao, alisema Robert Neshiunda, msemaji wa jeshi la polisi katika jimbo la kusini mashariki la KwaZulu Natal. Watoto wanapotea na uhalifu wa utekaji nyara ni kweli, aliambia AFP. Afrika Kusini kwa muda mrefu imekuwa na sifa ya uhalifu wa kutumia nguvu, na mara nyingi inaelezwa kuwa mojawapo ya nchi hatari zaidi duniani nje ya eneo la vita. Lakini utekaji nyara kwa ajili ya fidia au nyang'anyi ni mpya kwa kulinganisha, alibainisha Jean-Pierre Smith, diwani wa usalama wa manispaa ya Cape Town. Papa wa zamani Benedict mwenye umri wa miaka 95, ambaye mwaka 2013 alikuwa papa wa kwanza katika miaka 600 kujiuzulu, ni mgonjwa sana. Mrithi wake Papa Francis alisema leo Jumatano, akiomba kanisa kumwombea. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Langu ni Sunday Shomari. Endelea kusikiliza matangazo mengine idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Leo katika kipindi cha kwa undani tunaangazia matukio muhimu yaliyojitokeza kwa upande wa wanawake katika mwaka huu wa 2022. Fuatana naye Adija Riami pamoja na waandishi wetu wa Kenya, DRC na Tanzania ambapo watamulika yaliyotokea katika maeneo hayo.
Mwaka 2022 ulikuwa na mambo mengi ya kufurahisha na kusikitisha, hasa ikizingatiwa mataifa mengi ulimwenguni yalikuwa ndio yanatoka kwenye kipindi kirefu cha janga la COVID-19 ambalo kwa takriban miaka miwili lilibadili maisha na mwenendo wa watu wengi ulimwenguni, hasa wanawake ambao wana mchango mkubwa katika familia, jamii na taifa kwa jumla. Mwaka huu ulianza kwa matumaini makubwa hapa nchini Marekani, pale mwanamke wa kwanza mweusi Judge Ketanji Brown Jackson alipoapishwa June 30 kuchukua nafasi ya mmoja wa majaji wa mahakama ya juu hapa nchini. Hili lilikuwa jambo ambalo limekuwa likisubiriwa na wengi, kuona kwa mwanamke mweusi naye anaweza kukaa katika kiti cha mahakama ya juu Marekani. Hili ni tukio la kihistoria, hasa ikizingatiwa wanawake takriban bilioni 2.4 kote ulimwenguni walio katika umri wa kufanya kazi hawana uwezo wa fursa za kiuchumi, na katika nchi 178 wanakumbana na vikwazo vya kisheria ambavyo vinawazuia kushiriki kikamilifu katika masuala ya uchumi. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya Benki ya Dunia ya mwezi Machi mwaka huu ambayo iliangalia jinsi wanawake wasivyokuwa na haki sawa za kiuchumi kama ilivyo kwa wanaume. Kwa hiyo ukweli unabaki pale pale kuwa bado wanawake wana kazi kubwa iliyobaki kufanywa ili kufikia baadhi ya malengo na kupunguza mapungufu mengi wanayokabiliana nayo katika maeneo ambayo yamejikita zaidi katika mfumo dume, hasa ukiangalia swala la mwanya wa malipo, ambapo mara nyingi kwa kazi hiyo hiyo mwanamme analipwa zaidi kuliko mwanamke. Mwaka huu haujakuwa tofauti kwa upande wa wanawake na wasichana, changamoto ni zile zile. Na mapambano yao bado yanaendelea, lakini wanachoweza kusema kwa kadri miaka inavyokwenda wanahisi wanapata mafanikio, ingawa si makubwa sana, lakini yanaonekana kila mahali. Na sasa basi tusikie yale ambayo waandishi wetu wanaripoti hali ilivyo huko Afrika Mashariki, na tuanzie nchini Kenya ambako mwaka huu walifanya uchaguzi mkuu na idadi kubwa ya wanawake waligombea nafasi mbalimbali. Huba Abdi kutoka Nairobi anatupasha zaidi.
Agosti 8 Kenya ilishiriki uchaguzi uliokuwa na ushindani mkali, huku hofu ikitawala. Kati ya walioshiriki uchaguzi huu ni wanawake ambao pia walijitosa kuwania nyadhifa mbalimbali. Shirika la kutetea haki za kibinadamu lilishinikiza serikali kuhakikishia Wakenya usalama wao wakati wa uchaguzi, hasa wanawake ambao ndio waathirika wakuu machafuko yanapotokea.
Wakati mwingi wamama wanaathirika kwa sababu wao sana sana unapata wanabakwa, wamama wanapata hata kuchapwa, kwa wakati mwingi wanapata mambo mengi ambayo yanawaathiri sana sana, ambayo yanatatiza maisha ya kina mama wakati huu.
Hadithi za kuhuzunisha za wale walionusurika katika juhudi zao za kupata haki ziliipa taifa taswira mbovu. Zaina Kombo, wakili nchini Kenya, anasema waathirika wanaobeba makovu ya unyanyasaji wa kingono unaohusiana na uchaguzi, baadhi yao hawajapata haki.
Kuna watu wamekuwa vilema sasa hivi kwa sababu ya uchaguzi. Hata hii ya juzi ya 2017 bado kuna wale waliumia, na mpaka leo haki zao hazijapatikana.
Na katika masuala yanayofungamana na ukosefu wa dawa za uzazi wa mpango, wanawake na vijana nchini humo wanakabiliwa na hatari kubwa ya kupata mimba zisizotarajiwa ikilinganishwa na wanawake wa umri wa juu. Programu ya Tiko katika mitaa mabanda ilianzisha programu inayolenga kuwasaidia wanawake na vijana kujipanga. Hata hivyo, matumizi ya uzazi wa mpango miongoni mwa vijana bado uko chini.
Changamoto kama mwanamke kama hujapanga uzazi ni mingi sana. Juan, mimi kama mama mdogo, young mother, nilipata mimba kwanza nikiwa shuleni katoa. Sikuwa nimepanga uzazi, sikuwa najua kuhusu kupanga uzazi by then. Then after that nikapata mtoto. After shule nikahavu kuzaa huyo mtoto, then from there nikajifunza kuhusu kupanga uzazi.
Mbali na hayo, ushirikishwaji wa kijinsia unazidi kuwa muhimu katika ulimwengu wa kisasa na kubadilisha mazungumzo kuhusu jukumu la wanawake katika uhifadhi. Nancy Githaiga, mkurugenzi wa shirika la wanyama pori Kenya, anasema idadi ya wanawake wanaosukuma gurudumu la kutetea uhifadhi ni chache, na kuwa sauti za wanawake zinahitajika, na hizo ndizo taarifa zilizogonga habari hapa nchini Kenya mwaka huu. Mimi ni Huba Abdi.
Na sasa basi tuelekee huko nchini Tanzania, ambapo mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali anatuelezea jinsi kina mama na walivyoendelea kupambana na maslahi mapana ili waweze kujikwamua kiuchumi, usawa wa jinsia na mapambano ambayo yamekithiri ya ukatili dhidi yao.
Katika kipindi cha mwaka 2022, wanawake wa Tanzania wameendelea kupambania maslahi mapana ya wanawake katika kujikwamua kiuchumi, usawa wa kijinsia na mapambano dhidi ya matukio ya kikatili. VOA jijini Dar es Salaam imezungumza na wanaharakati mbalimbali wa masuala ya jinsia ambao kimsingi wanaamini kwamba mwaka 2022 umekuwa na mafanikio zaidi kwa upande wa wanawake, hasa baada ya kurejeshwa kwa wizara inayohusiana na masuala ya wanawake. Dr. Ave Maria Semakafu ni mwanaharakati kutoka taasisi ya Ulingo Tanzania.
Kwa muda mrefu tumekuwa tukipambana kuhakikisha ushiriki sawa kati ya wanawake na wanaume kwenye ngazi za maamuzi na uwanda mzima wa uchumi. Tunashukuru alipoingia Mheshimiwa Rais, ombi letu la kwanza tulisema tunaomba turudishie wizara yetu. Na licha ya kwamba kabla hata ya kuondolewa kulikuwa na maboresho ambayo tulikuwa tunapendekeza yawepo, lakini afadhali ukiwa nacho, nakwambia afadhali moja pata shika kuliko 10 nenda rudi.
Kukithiri kwa tatizo la rushwa ya ngono hapa nchini kumeilazimu mtandao wa jinsia Tanzania TGNP kuandaa kongamano lililotoka na tamko rasmi la mapambano dhidi ya rushwa ya ngono hapa nchini. Aidin Mashayo ni mwanachama wa chama cha wafanyakazi wa taasisi za elimu ya juu hapa nchini, akizungumzia tamko hilo dhidi ya rushwa ya ngono.
Tamko leo la hii TGNP kwa kweli ni chachu kubwa ambayo itatuongezea sisi uweledi mkubwa wa kuweza kutetea wanawake kwenye makazini. Kwa kweli rushwa ya ngono ni tatizo kubwa sana hapa nchini, kama jinsi ambavyo wamezungumza wana mtandao.
Hata hivyo, chama cha wanahabari wanawake Tanzania TAMWA kwa upande wake kimesema mwaka 2022 umekuwa mwaka wa matukio ya kikatili ya kutisha, hivyo kuitaka jamii wakiwemo viongozi wa dini kufanya kazi ya ziada kurejesha utu na maadili katika jamii ili kuzuia matukio hayo siku za usoni. Joyce Shebe ni mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania TAMWA.
Ili tuiepushe nchi yetu kwenye majanga kama haya, ni lazima kwa pamoja tushikamane, tupambane ili tuweze kuelimisha watu, na mwisho wa siku tuombe mamlaka husika pale ambapo mtu anabainika amefanya hivi vitendo, basi sheria ichukue mkondo wake, ili mwisho wa siku jamii endelee kujifunza kwamba tukifanya hivi kuna sheria pia.
Kimsingi, kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya jinsia Tanzania, mwaka 2022 pia umeshuhudia mageuzi makubwa kwa wanawake wengi kuteuliwa katika ngazi mbalimbali za uongozi wa juu, hususan ni katika wizara nyeti kama ulinzi, TAMISEMI na afya, huku wengine wakigombea katika nafasi mbalimbali za uongozi. Nikiripotia VOA jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Matukio mengi yameshuhudiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata mashariki mwa taifa hilo, ambapo wakazi hasa wanawake na wasichana wameendelea kukumbwa na madhila na athari za mapambano kati ya jeshi la FRDC na kundi la waasi la M23, huku makundi mengine yenye silaha nayo yakiendeleza mashambulizi. Mwandishi wetu wa Goma Auster Malivika anatupasha zaidi.
Maka sio tulikimbia kama mbaya, mafugo tulitupaka munjia, matelavi tunatupa munjia, hata na hapa nilishapoteza mtoto.
Kwa Maheri Gwengaruye ni miongoni mwa mamia ya wanawake walioshuhudia matatizo ya kivita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wilayani Ruchuru, na kupoteza mtoto na babaye, hadi sasa akiishi sintofahamu katika kambi ya Kanyaruchinya ipatikanayo kilomita 5 kaskazini mwa mji wa Goma wilayani Nyiragongo.
Basi nikiambia M23 itusamehe, tena itusamehe, irudie kwenye litokea, basi tunamaliza teseka, inatutesa kama kuko chenye tulishaifanyizia, basi tunaiomba huruma itusaidie irudie kwenye litokea, kama banduku turudie mvietu.
Hali hii inashuhudiwa vile vile na Dusenge Modestine kutoka kijiji cha Rugari, ambako M23 inadhibiti hadi sasa, ikiwa eneo ambalo limeshuhudia uporaji wa mali pamoja na mauaji.
Tulitokea kutoka Kisigari Ruvumu, tuko hapa juu ya mkimbizi ya masasi. Tulikimbia masasi ya M23. Tunaishi kumateso, kurara mubaya, kukosa chakula, watoto kugonja wanakosa chenye wanataka.
Mbali na Kivu Kaskazini kama vile Kivu Kusini, kuna hali mbaya ambayo vile vile wanaendelea kushuhudia wanawake mkoani Ituri, wilani Jugu pamoja na Irumu, eneo la Chabi, watu wakitekwa ama kuwa wanawasi wanaozaniwa kuwa ni ADF, akisema Marie Yvette Musafiri, mtetezi wa haki za akina mama mjini Bunia.
Kwa ngambo ya ubakaji, ikiwa ngambo ya uwaji, sehemu huko utakuta ADF wanaendelea kuua, wanaendelea kubeba watu, sehemu nyingine kule unakuta kama ni wajambazi, sehemu ni mavurungano,
pamoja na wengine kupata fursa ya kunusurika kama Kasim Zara, raia wa Burundi aliyekuwa mikononi mwa waasi wa ADF lakini kaokolewa na jeshi la Congo FARDC likisaidiwa na UPDF ya Uganda.
Ngambo za Rusirose ndio walitoa waligombana, wakati waligombana wale wa msituni wakakimbia. Sasa masasi imekuwa mengi, pesa ikapanda, mimi nikakuwa pale sehemu moja nikalala mpaka sasa masasi ilipoa, wakanikuta bado niko hai. Ndio
hadi tukienda hewani, wanawake wengi na watoto wanashindwa kusherekea sherehe za Christmas na mwaka mpya, kwani wako mbali na makazi yao katika kambi ama kuishi mbali na familia. Hussein Malivika, Sauti America, Goma.
Hali haikuwa tofauti katika baadhi ya nchi za Rwanda, Uganda na Rwanda pamoja na Burundi. Wanawake pia katika nchi hizo walishuhudia kukumbwa na changamoto zisizo za kawaida, ili kuwa katika hali ya kuona mudu kujikimu kimaisha ili kuhudumia familia zao, na wakati huo huo kuepukana na matatizo ya janga la corona. Ni hayo tu tuliyokuandalia leo hii katika makala hii maalum ya wanawake kwa mwaka huu 2022 kwa upande wa radio, lakini mengi zaidi mtayapata katika matangazo yetu ya televisheni ya Duniani Leo, ambapo waandishi wetu watawapasha yale ambayo hatukiangazia katika kipindi hiki maalum. Kutoka hapa Washington, mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami, na kutakia heri ya mwaka 2023 nikikuombea uwe na baraka tele.
Ni sehemu ya pili ya Kwa Undani, na hivi sasa tunatupia jicho kwa upande wa afya, tukiangalia matukio muhimu yaliyotokea katika mwaka huu wa 2022. Fistula ya uzazi ni moja ya majeraha makubwa na ya kutisha wakati wa kujifungua. Shimo kati ya njia ya uzazi na kibofu cha mkojo husababishwa na leba ya muda mrefu iliyozuiliwa bila kupata matibabu ya wakati unaofaa na ya hali ya juu, ambapo mara nyingi hali hii inawaacha wanawake na wasichana kutokwa na mkojo na kushindwa kujizuia, huzuni na hata kutengwa na jamii. Wakati dunia imeadhimisha siku ya fistula Mei 23 mwaka huu, Umoja wa Mataifa ulizitaka nchi kuhakikisha zinahusika katika kukomesha tatizo hilo, ikiwa ni sehemu ya malengo endelevu. Ripoti ya Umoja wa Mataifa ilieleza kuwa fistula ya uzazi inatibika kwa msaada sahihi wa kitabibu. Kutoka Tanzania, afisa wa mradi wa shirika la AMREF, mpango wa fistula ya uzazi, Magdalena Dala, anaeleza kuhusu fistula ya uzazi.
Fistula ya uzazi hujitokeza pale mwanamke anapopata uchungu wa muda mrefu au uzazi pingamizi bila kupata huduma ya dharura ya uzazi. Mara nyingi mtoto hufariki na mama hubaki na fistula. Fistula ya uzazi inazuilika kwa jinsi gani? Moja ni kuzuia kuolewa au kupata mimba katika umri mdogo, lakini pili, mama kuwahi kliniki pale mara tu anapopata au anapojihisi ana ujauzito. Mama anavyoenda kliniki akiwa mjamzito, kuna vidokezo ambavyo huwa vinachunguzwa. Kwa mfano, mama anapimwa urefu. Mama yeyote mwenye urefu chini ya sentimita 150 ni kiashiria kwamba mama huyu ni mfupi na pango lake la nyonga ni dogo, kwa hiyo inaweza ikapelekea kutopitisha mtoto vile iwezavyo. Lakini pia mama huyu anachunguzwa size ya mtoto. Mtoto ana ukubwa kiasi gani? Mama huyu anaweza kuchunguzwa pia pango lake la nyonga. Je, linaweza likaruhusu mtoto kuweza kupita? Lakini huyu mama huwa anaulizwa historia ya nyuma ya uzazi uliotangulia, endapo kama mama huyu alishawahi kujifungua. Je, uchungu ulichukua muda gani? Alipata mtoto hai au mtoto alilia mapema mara tu baada ya kujifungua? Mama akiwa na historia yoyote inayoonyesha inaviashiria huko mbele, anaweza akapata fistula au akapata mtoto ambaye anaweza kufia tumboni au wakati wa kujifungua, mama huyu huwekewa mpango wa mapema kwa ajili ya kujifungua katika mikono iliyopo salama.
Tukitoka hapo, tuangalie tukio lingine lililojitokeza mwaka huu, ambapo mwezi Oktoba mataifa hujumuika pamoja kuhamasisha wanawake kupima saratani ya matiti mapema kabla ugonjwa hujasambaa sana endapo wanaugua. Ili kufanikisha hili, Umoja wa Mataifa ulitenga mwezi huu kama kiashirio cha kutoa uelewa na kufanya kampeni katika upimaji wa saratani ya matiti. Siku hii ilizinduliwa rasmi mwaka 1985 kuhamasisha upimaji na kuzuia ugonjwa huu ambao unaathiri mwanamke mmoja kati ya nane kila mwaka na wanawake milioni 2.3 kote ulimwenguni. Ukijulikana zaidi mwezi huu ambapo wanawake wanavalia nguo za pinki au vitai vya pinki, unakuwa na kampeni za kila aina na programu zinazofanywa na makundi mbalimbali. Yote haya ni katika kuunga mkono watu kupima saratani ya matiti, kuelimisha na kuonyesha hatari zake. Hata hivyo, ripoti zinaashiria kuwa kuna changamoto zinazojitokeza kwa wagonjwa wa saratani ya matiti.
Ile tu ambayo tunaona kama changamoto ni wale ambao wanakuja kama wachelewa, saratani yao imefika kiwango cha stage 4 ama stage 3 and above. Na tunapata kwamba 70% ya watu wanakuja kupata matibabu ya saratani kama wamechelewa, wakiwa katika ile stages za mwisho. Sasa unapata ugumu katika kuweza kuwa treat. Kiangalia katika research, wanasema mmoja kati ya wanawake nane duniani, mmoja yao atapata kansa ya matiti katika maisha yao. Japo saratani ya matiti ndio inaongoza katika idadi ya kansa katika nchi yetu ya Kenya, utapata kwamba vifo kutokana na saratani ya matiti nazo ni chini kulinganisha na zile vifo tunapata kutoka saratani ya nyungu ya uzazi.
Wataalamu wa afya wameendelea kuhamasisha wanawake na wasichana kujipima nyumbani kabla ya kuona madaktari, na endapo wataona hali sio ya kawaida katika miili yao, wajitokeze katika vituo vya afya haraka ili kupata ushauri wa kitabibu zaidi. Na Zimbabwe ilikuwa nchi ya kwanza ya Kiafrika kuidhinisha matumizi ya dawa kwa njia ya sindano ili kuzuia maambukizi ya HIV. Dawa hiyo inaitwa Cabotegravir. Zimbabwe ilipitisha ushuru wa 3% kwa ajili ya ukimwi mwaka 1999 ili kusaidia nchi kujibu na kushughulikia masuala ya HIV na ukimwi. Watu binafsi wanalipa kodi ya mapato 3% na waajiri wanalipa 3% ya faida kwa juhudi hizo. Shirika la Afya Duniani limeipongeza Zimbabwe kwa kuidhinisha dawa inayotolewa kwa njia ya sindano, ikisema inafungua njia kwa kuwapatia usalama zaidi na njia mwafaka za kuzuia HIV. Mamlaka ya kudhibiti dawa ya Zimbabwe au MCAZ inasema kwa sasa dawa hii imeruhusiwa tu kwa ajili ya kuzuia HIV. Wakati hayo yanajiri Zimbabwe, dunia ikaadhimisha siku ya ukimwi duniani Desemba mosi, ambapo wito mbalimbali umetolewa kwa ajili ya kuzuia ugonjwa huu, ikiwa na kauli mbiu ya kuweka usawa, lengo ikiwa ni kuangazia mambo yanayokwamisha juhudi za kutokomeza virusi hivyo, changamoto za matibabu hasa kwa watoto na wanawake. Shirika la Afya Duniani lilitoa takwimu za karibuni likisema kuwa watu milioni 38.4 wanaishi na virusi hivi, ikiwa ni maadhimisho ya 34 tangu siku ya ukimwi kuzinduliwa rasmi mwaka 1988. Harakati za kudhibiti ugonjwa huu bado zinakabiliwa na hali ngumu na kusababisha maambukizo kuendelea. WHO katika taarifa yake ya maadhimisho mwaka huu ilitoa wito katika serikali na jumuiya mbalimbali kuweka usawa ili kuhakikisha hakuna vipingamizi vyovyote vinavyojitokeza katika kupiga vita HIV na ukimwi. Hata hivyo, jamii ya wanaume imeonekana kusita kujitokeza kupima na kucheki afya zao, hasa inapokuja katika masuala kama ya HIV na ukimwi. Peter Kialo ni daktari mtaalamu wa ushauri na saa kutoka Kenya.
Wanawake wanajitokeza kupimwa virusi vya ukimwi sana kuliko sisi wanaume. Tukiangalia upande wanaume, bado kidogo wengi hawapimwi kwa sababu ya unyanyapaa na ubaguzi.
Katika maadhimisho ya siku hii nchini Tanzania, na wakati serikali ikieleza kuwa hali ya maambukizi ya virusi vya ukimwi imeendelea kupungua katika kipindi cha miaka 10. Hata hivyo, bado changamoto kadhaa zimeainishwa, ikiwemo maambukizi kwa kundi la vijana pamoja na upatikanaji wa baadhi ya dawa zinazotumiwa na watu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Mwaka huu Uganda ilishuhudia mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, ambapo hadi kufikia Novemba 22, shirika la afya ulimwenguni WHO lilisema kulikuwa na kesi 141 zilizothibitishwa na takriban vifo 55. Miongoni mwa hizi, angalau wafanyakazi 19 wa afya waliathiriwa na ugonjwa huu wa Ebola, ambapo 7 kati yao walikufa. Katika kesi hizi za maambukizo, wagonjwa 79 walipona. Wilaya 7 za Uganda ndizo zilishuhudia ugonjwa huu, ikiwemo Jinja, Kampala, Kasanda, Kiegegwa, Masaka, Mubende na Wakiso. Haya yote yanafuatia Septemba 20 mwaka huu Wizara ya Afya ya Uganda pamoja na WHO kanda ya Afrika kuthibitisha virusi vya mlipuko wa Ebola vilivyogunduliwa Sudan, ambapo kesi ya kwanza ilithibitishwa Uganda. Alikuwa ni mwanaume mwenye umri wa miaka 24, mkazi wa kijiji cha Ngabano katika wilaya ya Mubende. Mgonjwa alikuwa na homa kali, kuharisha, maumivu ya tumbo na alianza kutapika damu Septemba 20. Vipimo vilichukuliwa Septemba 17 na kuthibitishwa Septemba 19. Hata hivyo, mgonjwa huyo wa kwanza alikufa baada ya kulazwa hospitali kwa siku 7. Nahitimisha makala ya mwisho wa mwaka ya afya. Naitwa Meri Mgawe, nikutakie heri ya mwaka mpya na usikilizaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea.
I'm a put it up for you. I'm a put it up for you. I'm a put it up for you.